kā es pats tikšu vaļā no saviem interneta paradumiem un ko mēs kopā darīsim un kā es varu savam bērnam parādīt, ka dzīvot īstenībā ir ļoti forši un aizraujoši.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, ģimenes studijā! Tagad grūtnieces, kurām vairāk par 35 gadiem sauc maigāk par nobriedušām grūtniecēm, un grūtniecību par vēlīnu izvairoties pievienot kādreiz tik bieži lietoto riskanta grūtniecība. Vai mainījusies attieksme, jo sievieši, kuras izvēlas zemdēt pēc 35 gadu sasniegšanas, kļūst aizvien vairāk, vai arī mediķiem izdodas veiksmīgāk diagnosticēt grūtniecības gaitu un arī novērst nelabvēlīgus faktus, kas varētu kaitēt gaidāmā bērnu veselībai. Man sauc Mairdis Noteņa un raidījuma producente Sarmīte Kolātus sarunu aicinājusi Rīgas Radiņu universitātes profesori, Sabiedrības veselības institūta vadošo pētnieci Guntu Lazdāni.
Labdien!
Un labdien arī divām ginekoloģiem, dzemdību speciālistēm Martai Slaidiņai.
Labdien!
Un Natālijai Bērzai.
Sveicināti!
Bet es pirms vēršos pie Guntas, jo tad grūtniec vidējais vecums pieaug. Un ja pirms gadiem pirmais mazulis sievietē visbiežāk dzima 24-25 gadu vecumā, šobrīd 27-28 un 30 plus. Tā tiešām ir?
Tā tiešām ir. Es, protams, neminēšu visus detaļus un sīki, bet es dzemdēju 25 gados un es jau skaitījos ļoti veca dzemdētāja tajā laikā, krietni laika atpakaļ. Man meita 35 gandrīz. Tā kā vecākā meita. Nu, tā tas ir. Bet nu, pēc statistikas 2010. Gadā 15% no dzemdētājām bija virs 35 gadu vecuma. 2022. Gadā 38.
Nu, bet jūs teicāt, tātad meita 35 gados, joprojām speciālisti saka, tomēr tātad jau riskanta grūtniecība, vai tagad tas ir mainījies?
Es domāju, ka dzīvē daudz, kas ir mainījies, ir tīpaši mēs mākam tādām sievietēm labāk palīdzēt. Bet riski, lai kā to mēs gribētu vai negribētu atzīt, saglabājās.
Nu tad par riskiem varbūt, Gunti, jūs iesākat un tūlīt arī speciālists jūs papildinās. Jo projām daba. Daba ir daba, vai ne?
Daba ir daba. Un mēs kā mediķi varam tikai palīdzēt noķert kaut kādu situāciju un mēģināt arī, protams, nu, to novērst, ja tāda ir. Bet ļoti daudzas lietas, jo ir daudz jaunu diagnostisku testu, ko tagad lieto, ko kādreiz nelieto. Nu, kā es pieminēju savu ģimeni, tad es dzemdēju bez ultrasonogrāfijas. Ja tagad iejās sievietes pat nevar iedomāties, kā tas var būt, ka visu grūtniecības laiku neviena sonogrāfija. Jo tāpēc, kad visi atnāk un saka, es gribu zināt, man jau lūdzu, tagad uztaisiet sonogrāfiju, lai es varētu, es gribētu zināt, vai man meitiņa vai puisītis, vai viss ir labi. Galvenais, lai viss ir labi. Tā kā laiki mainās. Kolēģi noteikti var papildināt.
Jā, par tām diagnostikas metodēm noteikti pēc tam, bet vispirms tomēr par tiem riskiem, kāpēc joprojām mediķiem tā ir riskanta grūtniecība.
Jā, pēc 35 gadu vecuma vēl joprojām mēs to tomēr traktēsim kā augsta riska grūtniecību. Un kāpēc, nu, ir gan mātes faktori, gan auglīša faktori, kāpēc tā varētu būt augsta riska grūtniecība. Tas ir lielāks risks chromosomālām patoloģijām, piemēram, Dauna sindromam un vēl dažām. Tas ir lielāks risks tam, ka grūtniecība var netikt iznēsāta, tātad spontānu abortu risks. Liels risks ir arī patoloģijām grūtniecības laikā. Preeklampsijai, kas ir paaugstināts asinsspiediens, ja vispār grūtnieču hipertensijai, gestācijas diabetam, placentas novietošanas patoloģijas. Līdz ar to izklausās tāda biedēšana, bet tas ir tas arī, ko profesori minēja. Tie ir fakti, ko mēs zinām, kas tātad ir riski, esot grūtniecēji pēc 35 gadu vecuma. Un lielākais bonus, ka mēs ar šiem riskiem varam strādāt, mēs to varam novērst.
Jā, jo viena lieta ir riski, bet otra lieta ir konkrētā sieviete un konkrētā grūtniecība, vai ne?
Jā, vienmēr, kad man pasaka tekstu, bet te var būt risks, es parasti pajautāju, cik liels risks. Jo es esmu ciparu cilvēks un man patīk precizitāte. Tātad es, protams, ka piekrītu kolēģiem, bet te atkal mums ir jāpaskatās, no kura skatu punktu mēs skatāmies. Tajā brīdī, kad es pasaku, ja jūs plānosiet grūtniecību pēc 35, jums ir divreiz lielāks cukurdiabēta risks. Bet neviens nepasaka, cik tad bieži ir cukurdiabēta risks grūtniecē. Tātad, un te ir tas smieklīgais fakts, kad ja es plānoju savu grūtniecību līdz 35, man ir zem 2% iespējamība, ka man būs gestācijas diabēts, jeb cukurdiabēts, kas ir sācies grūtniecības laikā. Savukārt, ja es plānoju pēc 35, tikai 2,83%. Tātad tas risks īstenībā tāpat jau kopumā ir zems. Un pēc 40 gadu vecuma ir 4%. Nu, tāpēc kopumā vienmēr, kad mums saka, ka mums ir lieli riski, mums jāpajautā, cik lieli riski un kā mēs to salīdzinām. Jo īstenībā, ja mēs tā ar jums tā ļoti konstruktīvi uz to paskatāmies, mēs paņemam 100 sievietes, mēs no viņām atlasam 3, un viņām būs gestācijas diabēts. Un tad, ja paskatās no tā uz tādu skatu punktu, tas nemaz nav daudz, un mēs šobrīd varam to arī ļoti brīnišķīgi kontrolēt, gan ar diētu. Šobrīd ārkārtīgi fantastiski tas, ko es redzu no savas prakses, ir, kad agrāk insulīnu, piemēram, grūtniecēm, nu gandrīz nerakstīt, tas bija kaut kas tik rets un tik varbūt kazuistisks, un tad uz visu uz to skatījās tik lielām acīm, tad šobrīd man gandrīz visas grūtniecas ar gestācijas diabētu saņem insulīnu terapiju un ļoti labi kontrolē savus cukurus, un īstenībā tie bērniņi viņām nav lieli. Un mēs esam novērsuši lielāko daļu risku. Nu.
Nu jā, bet no kādas tad ir tās mūsdienīgās metodes, kā tiešām tos riskus noķert uzreiz, pamanīt un, kā jūs sakāt, arī novērst? Te jau, jā, Gunta, lūdzu.
Varbūt, jo es domāju, es kolēģiem visām ļoti piekrītu, bet es domāju, ka mums būtu šajā vecumā jāatcerās, ka vajadzētu jau pirms grūtniecības. Tas to sauc par to pirms grūtniecības konsultāciju un visu to risku izrunāšanu, izvērtēšanu. Un sievietes, kuras plāno dzemdēt 45 gados, aiziet lūdzu pie daktera, ja jums tagad ir 30 vai 25, un izrunājiet, kas tad būtu individuāli, kas mainītos, un kas man, tieši man, būtu jādara citādi, lai novērstu tos riskus, jo to pašu gestācijas diabetes, tas ir ļoti atkarīgs, kāds man ir svars.
Tieši tā.
Tur nāk lādā dažādi citādi faktori.
Tas nav vienīgais faktors, kas tieši būs, tā. Un palielinoties vecumam, mums ir atkal iespēja, ka būs vēl kāda blakus saslimšana. Tieši tā.
Nu, bet tiešām jau jūs piekrītat, jau 25 gados būtu jāaiziet un jāparunā ar speciālisti, jo es jau zinu, un mums starp citu arī sanita raksta, jā, paldies, klausītāji, laipni aicināt piedalīties šajā sarunā, tātad ģimenes studija ir kopā ar jums. Jo viņi uzreiz lūdzu precizēt, jūs runājat par pirmo grūtniecību 35 plus gados vai par grūtniecību vispār? Jā, vai šī nianse ir būtiska?
Tur ir būtiska tiešām nianse. Tātad, manuprāt, kopumā mēs runājam arī par tie vecuma riski grūtniecībā nemainās no tā, vai tā ir pirmā grūtniecība, vai tā nav pirmā grūtniecība, bet tur ir viena neliela nianse. Ja tā ir pirmā grūtniecība, tur ir lielāki visi šie te preeklamsijas, jeb tā kā tā asinsspiediena problēmu riski, un bērniņ, kam ir mazs dzimšanas svars piedzimsto, tām sievietēm tik tiešām tieši šī te sadaļa ir ar lielāku risku procentu.
Bet arī tā.
Grūtniecība un dzemdības. Jā. Pirmdzemdētāja vecāka, pašas dzemdības varbūt ar atkal cita veida komplikācijām, bet grūtniecība riski pastāv.
Arī tad, ja tas ir otrais vai trešais vai ceturtais bērniņš. Jā, bet es tā kā pārtraucu un neatbildējām šo jautājumu, tad jau 25 gados aiziet tomēr un parunāt ar speciālistu, jo es zinu, ka mans bērns nedzims ātrāk, ka...
Protams, visu ieplānot mēs nevaram, bet tā ir daļa no izglītot pacienta Droši vien tāda dzīves plāna, ja labi, ja pat šajā brīdī neplānoju grūtniecību, kā tad es izsargāšos, lai droši varētu, nu, tad, lai man būtu droša kontracepcija. Ja grūtniecību plānoju pēc gada, vai tad tiešām ir mērķiecīgi tur izmantot attiecīgo kontracepcijas metodu, varbūt mēs par kaut ko citu varam parunāt. Līdz ar to noteikti mūsu kā speciālistu uzdevums būtu pacienti informēt, ka mūsu olšūns novaco kopā ar mums, un ka, ja grūtniecība plāno vēlākā vecumā, īpaši pēc 35 gadu vecuma, tad varētu būt risks, ka grūtniecība neiestāsies tieši tajā momentā, kad sieviete to vēlētos. Un tad mēs varam teikt, nu, daudz ko var plānot, bet tieši, ka tajā mēnesī tev iestāsies grūtniecība, to tiešām ne es, ne pacienta, ne viņas partneris var ieplānot.
Šeit es bišķiņ precizēšu ar tiem skaitļiem. Tas, kas bieži vien mums pietrūkst, ir tā auglības izglītība. Tas tā mēs varētu teikt. Angliski ļoti forši termins fertility literacy. Nu, tā kā, un ļoti bieži mēs konsultējam pacientes konkrētās vecuma grupās, kuras domā, un tās ir viņa pilnīgas tiesības, tā domāt, ka viņām vēl ir ļoti daudz laika. Mm. Bet patiesība ir sekojoša, ka tajā brīdī, kad mums ir starp 30 un 40, mums tiešām tās grūtniecības iestājas netik ļoti bieži un netik ļoti labi, kā ātrākā vecumā, jo zem 35 gadu vecumi mana iespējamība palikt stāvoklī mēnesī ir 20%. Savukārt, ja es skatos 40 gadīgai dāmai, tas jau ir zem 5% mēneša ietvaros. Un šis ir tas jautājums, ko profesori Lazdāna noteikti minēja, ka par tām lietām jau tev ir jāpadomāt, kad tu esi 25-gadīgi. Ja es plānoju savu grūtniecību pēc 40, tā tad man iespējams ir jāveic kāda apdrošināšana, jāpadomā, kā es to auglību saglabāšu. Mm.
Mm. Bet tas ir saistīts ar šo olšūnu novecošanu, jā, kā jūs teicāt, jo pat, ja, piemēram, sieviete dzīvo, nu, ļoti veselīgu dzīves veidu, iet uz sporta zāli, ēd visveselīgāk, ko pārtika kontus, konsultējas ar uzturu speciālistiem. Mm-hmm. Dara visu un arī izskatās, starp citu, varbūt labāk par vienu otru 20 gadu. Tad viena alga.
Tā, jā, tas ir brīnišķīgi, ka sievietes to dara. Tas tiešām ir brīnišķīgi. Un es, protams, arī piekrītu daudz sieviešu viedoklim, ka viņa par sevi 35 gados rūpējas daudz vairāk nekā 20 gados, bet šeit tas ir bioloģiskais vecums, ko nu, mēs nevaram apmānīt. Un ļoti, ļoti bieži mēs dzirdam viedokli tieši tā, ka sieviete ir ap 40, es sportoju, es labi izskatos, es jūtos enerģiska, man ir jauns partneris, bet kāpēc nesanāk? Un tas fenotips, tas, kā viņa izskatās, nu, diemžēl tās olnītes jau savus 40 gadus ir dzīvojušas, un šīs rezerves ir samazinājušas. Iespējams, ir vēl citi faktori, kas to ietekmē, protams. Bet nu, šajā gadījumā, jā, mēs runājam galvenokārt par pacientes vecumu.
Profesori, gribētu tev papildināt?
Nē, es pilnīgi piekrītu kolēģiem, jo tāpēc, ka ļoti daudz jau mums ir ekoloģija, mums ir stresi, mums ir radio dažādi, mums ir lidojumi, pacelšanās, nolaišanās, mēs jau nezinām. Sieviete piedzimst ar tik ošūnā, cik viņa piedzimst. Un dzīves laikā klāt nenāk nekas. Mēs pat nezinām, ar cik ošūnā viņa piedzima. Cerēsim, ka tajā brīdī viņa piedzima ar maksimālo, teiksim, to ošūnu skaitu. Un tad dzīves laikā to katru menstruālo ciklu jau sieviete zaudē 10, 11, 12 ošūnus. Tas nekas, ka tikai viena varbūt sasniegt to īpašo statusu, bet tā tas ir. Un līdz tiem 40 kādreiz tur jau tas tā krātuvīte ir izsīkusi.
Bet tad var arī piedzimst ar mazāku olšūnu skaitu, vai ne? Tas arī nav visām sievietēm vienāds.
Ļoti radikāla situācijas. Kolēģi, kas strādā neauglībā, ļoti labi to zinās, ir tā saucamā tukšo olšūnu. Polnīcu sindroms, ka tur vispār nav.
Mm. Bet tā jau tomēr ir nu, kaut kāda īpaša situācija.
Protams. Un ir arī situācijas, kad ir priekšlaicīga olnīcu izsīkuma jaunā vecumā. 25 gados pat pacientēm. Ja? Nu, tā ir tāda lieta, ko ko mēs nevienmēr varam paredzēt. Tas ir piekrīt, bet
tā... pozitīvs teikt.
Mums vajadzētu
pierisīt. Nē, es nedomāju. nav skumīgi. Tas nav stāsts par to mums. Tas, ko es vēlējos pateikt, lai arī tie cilvēki saprot, kāpēc tā situācija notiek. Tagad ir ļoti daudz tiek runāts par tādu anti-aging medicīnu, un tā ir tā viena ievirze, kas man ļoti patīk lasīt. Un tur bija ārkārtīgi forši paskaidrots, kāpēc sievietēm pēc 40 ir sliktāk tie auglības rādītāji. Tas bija stāsts par to, ka tajā brīdī, kad olnīca ovulē, viņi nedaudz ieplīst. Un tie ir rētaudi. Tur ieaug rētaudi, un tur pasliktinās apasiņošana un pieplūst tām esošajām olšūnām mazāk vienkārši tās barības vielas un mazāk skābekļu. Un tāpēc mēs varam darīt ar jums, ko viens vien gribam. Mm. Mēs varam trenēties sporta zālē, mēs varam kāpt kalnos, un mēs varam būt ļoti skaists un burvīgs savos gados, bet mēs nevaram šo procesu apstādināt. Un tām dāmām, kāpēc tām dāmām, kurām ir vairāk bērniņu, piemēram, tas 42, viņai, piemēram, trešais vai ceturtais bērniņš, izrādās, ka tā grūtniecība uz mirkli apstādina šo olnīcu novecošanās procesu, un tajā brīdī tā kā mēs nedaudz mazāk novecojam tieši reproduktīvi. Protams, ka mums parādās daudz citas veselības problēmas līdz ar grūtniecību, kā vēnu varikoze vai vēl kaut kas tāds, bet fakts kā tāds.
Jā, starp citu arī gatavoties šim raidījumam, es atradu dažādus viedokļus par šo jautājumu, un tur bija arī, piemēram, tāds Teksas universitātes profesors Džons Mirovskis un viņa komanda, tur tā kā nākuši pie secinājuma, ka tomēr 34 gadi ir tas labākais brīdis, kad sievietei laist pasaulē pirmo bērniņu, un tur skaidrojums, jo vecāka sieviete kļūst, jo daudz atbildīgāk izturas pret savu veselību, uzvedas vairs netik riskanti kā 20 gadu vecumā, un parasti viņai ir pastāvīgs partners, un arī šie ir būtiski faktori.
Tur jāskatās no tāda ļoti, ļoti epidemioloģiski precīza pētniecības viedokļa. Es nezinu konkrēto pētījumu, bet jūs atradīsiet diezgan dažādus tos pētījumus, tāpēc, ka tas jāskatās, cik liela bija pētījuma grupa un kāpēc viņš šādu secinājumu secināja. Jo tā visbiežāk, kas parādās sabiedrības veselības, ir tīpaši tādos informācijas, ka vislabākais laiks dzemdēt ir pēc 25 gadiem līdz 35. Nu, 32 šur tur parādās. Ja? Tas ir tas optimālais laiks, kad jau sieviete ir tā kā sapratusi, ko viņa grib šai dzīvē, un nostabilizējusies kaut kādā veidā, bet tur ir vēl daudz citi faktori, kas mūsdienās ietekmē tālāko. Tā kā, nu, nevilksim svītur neko.
Nu, jāsaprot jau arī, ka šie faktori, ko jūs minējāt, neizslēdz to, par ko mēs runājām, un riskiem. Jā, viņa būs emocionāli nobriedušāk, stabilākas attiecības un finansiāli noteikti neatkarīgāk šie cilvēki, bet tas neizslēdz to, par ko mēs iepriekš runājām.
Šeit es gribētu tā kā advokatēt par tām sievietēm, kuras nolēmja bērni laist vēlāk. Tā doma ir tāda, ka īstenībā es lasīju, gatavojoties uz šim raidījumam, es lasīju ārkārtīgi interesantu tādu pētījumu tieši par grūtniecību pēc 35, un izrādās, kad jā, mums ir grūtniecība pēc 35, mēs daudz lielākā procentā barosim savu bērniņu ar krūti, nekā tad, ja mums ir grūtniecība zem 30.
Ļoti labi, ļoti labs fakts, ko pieminē.
Jā, jo kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka dāma ir noteikti vairāk izglītota, un viņa ir motivētāka. Viņa saprot, ka tas krūts piens būs ārkārtīgi vērtīgs viņas mazuli, un vislabākais procents ir pacientiem pēc 40, starp citu. Jā, tāpēc, teiksim, tādā ziņā noteikti tas vēsta par to, ka tās personas ir ārkārtīgi nobriedušas, kas plāno
šo... Es ļoti ceru, ka krūts barošana mums uzlabosies arī ne tikai tajām pēc 40 gadu vecuma, bet tā liela problēma Latvijā.
Nu, rei, ir gan plus, gan mīnus, un starp citu, pirms šī raidījuma ģimenes studija mēģināja, vai nevis mēģināja, bet painteresējās, kā tad īsti ar tiem tēviem, kuriem bērni dzimst, nu, jau tādā cienījamā vecumā, vai tas arī dzan ietekmē, un uz šo jautājumu atbild andrologs Andris Ābele, viņš uzsver, ka riski ir arī šajā gadījumā, ja tēvam ir 35 plus, klausāmies.
Pirmkārt, pagarinās šis grūtniecības iestāšanās laiks, ja piemēram salīdzina 25 gadus veciem tēviem un 45 gadus veciem, tad tiem, kam ir 45 gadi, tad grūtniecības iestāšanās laiks ir vairāk kā 2 gadi. Tad pagarinās dzīves līdz tam, kad iestājas grūtniecība. Otrs gados vecākiem vīriešiem, ja tēviem, paaugstinās spontāna abortu risks. Tas nozīmē, ka grūtniecība pārtraucās no 6. līdz 12. grūtniecības nedēļai. Un, ja skatās tos datus, tad, piemēram, 35 gadus veciem tēviem tā iespējamība ir apmēram 30%, ka būs spontāns aborts. Bet, ja tēva vecums ir virs 50 gadiem, tad tas risks pat dubultojās. Tad skaidrs, jo lielāks tēva vecums, jo būs lielāka arī ietekma uz šos grūtniecības noris. Un tad ir daudz strīdīgu, pretrunīgu datu par atsevišķām slimībām, jeb riskiem jaudzimušiem. Tas, kas ir skaidrs, ja, ka tiem tēviem, kuriem ir lielāks vecums, un te es domāju vecums virs 35 gadiem, ja, bet nu, jo lielāks, jo lielāk riski, ka bērniņam var būt šizofrēnija, var būt bipolārie traucējumi, autisms, arī Dauna sindroms. Nu, un tad tur vesela rinda ar dažādiem iedzimtiem sindromiem, kuriem arī tā kā ģenētiska nozīme, ko ietekmē pieaugošu tēva vecums.
Nu, bet kā to var izskaidrot? Tas nozīmē, ka samazinās spermas kvalitāte vai kas īsti notiek?
Jā, ja mēs teiksim runājam par spermas kvalitāti, tad viennozīmīgi, kad pieaugot vecumam, tad samazinās spermatozoīdu kustīgums un pasliktinās morfoloģija, kas varētu izskaidrot, ka pēc grūtniecība neiestājās tik ātri kā jaunākā vecumā, un tas izskaidro arī spontānu abortu risku, bet kas saistīts ar šajām ģenētiskām saslimšanām, nu, tur tas skaidrojums īsti skaidrs nav, uzreiz pateikšu, jā, bet nu, tās teorijas ir tādas, ka tās mūsu cilmes šūnas, ja, no kā veidojās tie spermatozoīdi, viņas visu laiku dalās. Ja, piemēram, skatās, cik tad reizes viņas dalās, ja, tad 40 gados tā dalīšanās ir notikusi apmēram 600 reizes. Ja salīdzina 20 gadiem, kad apmēram 200 reizes. Un skaidrs, ka pie katras dalīšanās ir iespēja rasties kaut kādai kļūdai genomā. Un šī kļūda var tikt nodota tālāk pēcnācējiem. Nu, tas ir viens no skaidrojumiem. Otrs skaidrojums, ka, protams, mums pieaugot vecumam ir dažādas kroniskas saslimšanas, zāles tiek lietotas, un kas, protams, var iespaidot arī šo ģenētisko stabilitāti. Nu, un tad dažādas tur kromosomāls izmaiņas, kas var rasties, arī no mūsu dzīvesveida, no saņemtiem dažādiem starojumiem dzīves laikā un tā tālāk. Bet nu, tās visas ir teorijas, kuras tā kā līdz galam joprojām tiek pētīts. Ja, jo skaidrs, ka ir ļoti sarežģīti, teiksim, izpētīt šo, jo tās izmaiņas viņas nav vienkārši noteikti un nav jau tāda viena faktora, ja, kas to iespaido, jo parasti tas ir šo faktoru kombinācija.
Nu, bet tomēr tēviem, kuri plāno bērniņu jau tādā cienījamākā vecumā, būtu vairāk skrupulozāk jāpārbauda savu veselību pirms šīs soļa. Varētu tā teikt?
Veselība ir jāpārbauda jebkurā gadījumā. Tas, ko svarīgi ir saprast, ka tie riski ir palielināti, bet tam nevajadzētu atturēt no lēmuma ieņemt bērniņu. Tikai ir, protams, jārēķinās ar to, ka šajā vecumā tas būs ilgāk un nedaudz arī sarežģītāk. Mēs nevaram izārstēt vecumu vai kaut kādas ģenētiskas kļūdas, kas ir uzkrājušās, ja? Bet ņemot vērā to dzīves gājumu un saslimšanas un zāles vai traumas vai operācijas, kas ir bijušas, mēs varam mēģināt šiem pāriem, jo tur tā konsultācija ir nepieciešama abiem, gan sievietei, gan vīriešiem, palīdzēt nu, šajā ceļā tikt pie bērniņa. Un liela daļa no tās palīdzības ir nu, izskaidrošana. Jā. Kādi ir riski? Varbūt tur vajadzētu aiziet pie ģenētiķa parunāt. un tam līdzīgi. Ja? Bet, lai saka, tajā dzīvē nu, tie riski redzi ir tāda mānīga lieta, jo, ja mēs skatāmies statistiku, mums ļoti skaisti, nu, tur vienam tur ir divreiz lielāki riski, vienai slimībai tur trīsreiz lielāki riski, bet, ja mēs skatāmies individuāli no pāra viedokļa, ja, tie riski ir vai nu tev tas notiek vai nenotiek, ja, un tiem vecākiem vienkārši ir nepieciešama šī izskaidrošana, lai saprastu to.
Dzirdējām andrologu Andri Ābeli, un es atgādināšu mūsu klausītājiem pie mums studijā Rīgas Stradeņa universitātes profesora, Sabiedrības veselības institūta vadošā pētniece Gunta Lazdāne, un arī divas ginekoloģes dzemdību speciālistes Marta Slaidiņa un Natālija Bērza. Un klausoties, ko teica dakters, ar citu vēl gribu arī te uzreiz piemitināt Līgas, klausītājs Līgas jautājumu, tātad, nu, plānojot bērniņu, īpaši pirmo, kā sagatavoties, kādas sagatavošanās pārbaudes veikt, par ko pārliecināties, un īpaši šajos gadījumos, par ko mēs šodien runājam. Jo te arī dakteris teica, tiešām tad ir vērts aiziet noskaidrot jau pirms tam kārtīgi
visu. Es tikai uz vienu jautāju.
Jā.
Jo ir tāda pat organizācija pirms grūtniecības veselība. Eiropā ar sēdekli Holandē, bet visas Eiropas valsts, arī Amerikas Savienotās valsts šajā nevalstiskajā organizācijā darbojās. Ir vadlīnijas, Pasaules veselības organizācija ir vadlīnijas publicējusi par to saucamo preconception health. Un šeit bija, cik bieži jums pēdējo reizi, kad jūs bijāt pie ģimenes ārsta, uzdevu jautājumu, vai jūs plānojat bērnu šajā periodā? Tas būtu tas pirmais, ar ko sākt. Ka mums ir vajadzētu arī, nu, tad, kad jūs ejat pie ģimenes ārsta, un jau kaut kur varbūt ne rīt, ne parīt, bet aizparīt, ja tie domā par bērniņu, vajadzētu ar ģimenes ārstu sākt. Un ja ģimenes ārsts jutīs, ka viņš to nevar atbildēt vai nevar palīdzēt, viņš noteikti aizsūtīs vai nu pie androloga, vai nu pie ginekologa, un sapratīs, ka, jo tur ir svars, dzīvesveids, diēta, smēķēšana, tur ļoti daudz faktori, kas jāņem kopā. Un tāpēc nevar tā, bet tieši šo jautājumu, un es arī gribu uzrunāt tos ģimenes ārstus, kas pašreiz klausās šo raidījumu, un neaizmirstiet saviem pacientiem pajautāt šo jautājumu.
Jā, nu vēl jau vairāk, ja jau saruna notiek ar ginekologu.
Protams, nu kopumā jau pirmām kartām tas, kas mums ir jāizdara, mums ir jāsaprot, vai sieviete ir paaugstināts asinsspiediens, jo tas ir arī viens no punktiem. Otra lieta noteikti tas, ko profesora Lazdāna pieminēja, vai viņa vai viņas partneris smēķē, tas ir ļoti būtiski. Tālāk ir arī alkohola lietošana, cik alkohola devas viņa lieto nedēļā, neviens pat īsti to neskaita, un tajā brīdī, kad to ar tiem pacientiem pārunā šos jautājumus, izrādās, ka viņi stipri pārsniedz šīs alkohola devas nedēļā, jo mēs drīkstam nedēļā lietot tikai divas alkohola devas, kas neietekmē mūsu auglību. Un tur un interesantiem pilnīgi ievadot Google alkohola tā kā units vai devas būs brīnišķīga tabula, lai viņi saprastu, ko tas nozīmē. Tad noteikti arī liekais svars, tā ir īstenībā epidēmija mūsu valstī. Un vēl viena lieta, kas ir svarīga, arī nepietiekams svars. Jo pēc statistikas datiem grūtniecība iestājas sliktāk gan pāriem virs 25 ķermeņas masas indeksa, ne tikai sievietēm, bet arī vīriešiem, gan arī, ja sievietes ķermeņa masas indeksa ir zem 18,5, un tas arī ir lietas, kas mums jāņem vērā. Arī par vairogdziedzeru saslimšanām Latvija ir viena no tādiem endēmiskiem reģioniem autoimūnam vairogdziedzeru saslimšanai. Arī tas ir jāskatās un jākoriģē. Tur tie punkti ir ļoti, ļoti daudz un dažādi.
Mēs tikpat labi arī varam turpināt par D vitamīnu līmeni, kas ir ļoti saistīts arī par pašu auglību. Un tāpēc ir domāta šīta nulles vizīte, kā jau profesora minēja, kur mēs izglītojam pacientu par šiem jautājumiem, kā sagatavoties, par folskābes lietošanu, ko nepieciešams lietot, lai nodrošinātu normālu bērniņam smadzeņu attīstību. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi to pieminēt, īpaši klausītāji, kas tikko jautāja, kā sagatavoties uz to jautājumu atbildot. Un ja šo grūtniecību mēs plānojam tomēr lielākā vecumā, Droši vien būtu izvēlēties speciālistu tādu, kam jūs uzticaties, kam ir pieredze un kurš šos riskus un kā tos risināt apzinās un arī izmeklējums, kas būtu nepieciešami, lai veiktu, lai tie tiktu nozīmēti.
Jā, nu, bet nu, brīdis, kad grūtniecība jau ir iestājusies un tā tad ir iestājusies vecumā, par kuru mēs šobrīd runājam, 35 un vairāk gadi, tad tomēr vadlīnijas droši vien arī paģērka.
Jo ātrāk, jo labāk vajadzētu griezties pie ārsta. Nu, it kā iedruna pēc 5. grūtniecības nedēļas stāties grūtniecības uzskaitē, bet ja mēs varam kaut kādus izņēmumus teikt, nu labi, 7, 8, 10, bet līdz 12, ja jums ir jaunāks vecums, bet tad šīm skaistajām, jaukajām dāmām, kurām iestāsies grūtniecība 35 un vairāk, tiešām būtu jācenšās. Nu, ap 5. 6. grūtniecības nedēļu būtu jau ginekologa uzraudzībā.
Bet tas nozīmē, ka tā uzraudzība būs skrupulozāka nekā, piemēram, ja atnāk māmiņa, kurai, piemēram, ir 25, kas jau šobrīd notiek retāk. Vai tas tomēr atkal būs katrs individuālais gadījums? Katrs. Vienkārši sekosiet līdzi analīzēm un tās tiks veiktas tieši tādas pašas kā visām pārējām.
Nedaudz atšķirsies un tāds varbūt pirmā lielā atšķirība, kas varētu būt, ir pirmajā trimestrī. Noteikti sievietes ir dzirdējuši par pirmā trimestra kombinēto skrīningu. Tad šādām grūtniecēm pēc 35 gadu vecuma mēs tomēr ieteiksim doties veikt pirmā trimestra skrīninga pārēķinu pie sonogrāfijas eksperta. Kā jau arī iepriekš minējām, ir paaugstināti riski preeklampsijai un intrauterīnai augļa augšanas aizturē, tad varētu būt mazāka svara bērniņš. Šie riski šajā sonogrāfijā arī tiek aprēķināti. Un ja nepieciešams, tiek nozīmēta uzreiz jau pie daktera terapija, kas mums var palīdzēt izvairīties no šiem augstajiem riskiem rādītājiem.
Bet tas ir tas salīdzinoši jaunais, kas, piemēram, agrāk nebija.
Vēl tāds neinvazīvais prenatālā diagnostika, kur tieši vairāk uz ģenētiskām slimībām, uz īpaši 13, 18 un 21 chromosomu noteikti slimības, tas nav tas pats būtiskākais, bet tā nepatīkamā liek ir tomēr, ka Latvijā vēl tā analīze nav. Ir valstis, kas Eiropā, kur ir valsts apmaksāt, un ir arī valstis Eiropā, kur nav apmaksāt. Tā kā Latvija nav izņēmums ar neapmaksātu no NIPT testu. Neinvazīvā prenatālā.
Tā ir tāda brīnišķīga metode, kur principā jau no 10. grūtniecības nedēļas auglīša DNS nonāk mammas asinīs. Un ar šo metodu, ka principā pacientē no vēnas paņem asinis un viss, un nav nekāda cita metode uz to brīdi jāveic, mēs varam aprēķināt, tātad vai ir kaut kādas iespējamas patoloģijas. Ja šis tests mums atnāk, ka varētu būt kāda patoloģija, tas neizslēdz to, ka nepieciešams veikt amniocentēzi vai horibārkstiņu biopsiju.
Tas jau ir invazīva, kas jau
jā, bet kaut ko tas dur, mums kaut ļauj pārliecināties un izvairīties iespējams no šīm metodēm.
Bet es vēlos, teiksim tā, lai klausītājs saprotu pareizi par to NIPT, tā nav panaceja, tas neizslēdz sonogrāfiju, jo sonogrāfijā mēs redzam kaut kādas struktūru izmaiņas bērniņam, piemēram, agrīni kaut kādu sirdskaiti vai agrīni nieru problēmu vai vēl kaut ko tādu. Šī te neinvazīvā testēšana ir domāta tikai un vienīgi Downu sindromam, 13. chromosomas trisomijai un 18. chromosomas trisomijai, bet vispār tas tie ir papildinoši testi, nevis izslēdzoši testi. Un tas ir arī ļoti, ļoti svarīgi, kas tam cilvēkam ir jāsaprot, ka ja viņš uztais to NIPTu, tas nenozīmē, ka viņš neies uz to pirmā trimestra skrīnīgu.
Noteikti. Jā. Un NIPTu taisu Latvijā tikai tiem, kam ir pirmajā trīnistā, vismaz rekomendāt, tiem, kam ir pirmajā skrīningā kaut kāda aizdoma, teiksim, tikai aizdoma.
Bet tas nozīmē, ka retāk, piemēram, tiek, nu, tās, kā jūs sakāt, invazīvas metodas pielietos, nu, piemēram, augļūdens ņemts un taisīts analīzes.
Jā.
Tas tagad notiek retāk.
Jā, bet tā problēma šobrīd, kur viņa slēpjas, ka tajā brīdī, ja man dod izvēli starp to NIPTu un amniocentēzi, tad šobrīd to vairs taisīšu riskantāku, invazīvāku metodu, nosaka tikai mans finansiālais stāvoklis. Un tas nav ļoti forši, jo tad, ja man nav šo te līdzekļu, kas ir diezgan ievērojami priekš cilvēka, tad es eju uz invazīvu metodu, kurai var būt arī riska faktori, kā grūtniecības zaudēšana. Savukārt, ja man ir finansiālie līdzekļi, tad es eju šo te neinvazīvo testēšanu. Nu, tas ir tas, kas varbūt ir tāda...
Tādiem žēl tas tā ir, bet, bet es vēlreiz saku, Latvija nav vienīgā valsts, kur šādā veidā ir. Ir arī valsts, kur pilnīgi viss ir apmaksāts un diezgan... Un kas vēl būtu svarīgi? Ka no visām sievietēm, ka virs 35 gadiem, procents, kam tiek uztaisīts SNP tests, ļoti atšķirās valsts no valsts. Tikai viena valsts, un tā ir neskā pēc Beļģija, kur ir salīdzinoši augsts, bet pārējos visos ir ap 20 un zem 20%. Tātad nav tā, ka visām tikai kaut kāda piektā daļa šos riska sieviešu tiek
Nu, bet, piemēram, Beļģijā, kur to dara gandrīz visām sievietēm, tas nozīmē, ka arī precīzāka diagnostika.
Vienkārši tā ir veselības aprūpes politika. Nu, viņiem veselības aprūpe ir diezgan politizēta, un kāda partija vai kāda finansiāja uzskata, ka tā, protams, tas ir labi, ja pašai sievietēm nav jāmeklē. Bet es arī gribu teikt, ka tas nenozīmē, ka pilnīgi visiem būtu jātājuši šādi NIP testi.
Jā, es pilnīgi piekrītu. Tad, kad mēs esam diskutējuši ar prenatālās diagnostikas ekspertiem, jeb speciālistiem, man ļoti patīk, kā mana kolēģi saka, ka manam izmeklējumam, tam riska pārrēķinam, jūs varat uzticēties par 95%. Un šis NIP jums dāvās uz 4,9% klāt. Nu, lūk, un tad, ja to izvērtē, vai to NIP testu ir jātais tādai multidisciplināra komanda, kurā ir ģenētiķis šis prenatālās sonogrāfijas eksperts, tad, manuprāt, mēs nokļūsim līdz tiem 20%. Savukārt, ja mēs, nu, tas, kas būs labs visiem, tas nebūs labs nevienam. Es, manuprāt, medicīnā mēs nevaram visu taisīt. Visiem mums ļoti jāizvērtē, kuriem mēs ko darīsim.
Nu, katrā ziņā tas tomēr ir speciālists ziņā, un tāpēc jau arī šeit bija tā saruna, jo ātrāk pie speciālista, jo labāk. Te no klausītāja puses trīs svarīgi jautājumi, kā mums raksta. Kas ir ar progesterona hormonu, kad tas jāpārbauda, vai visām sievietēm mūsdienās pēc 30 gadiem tiešām papildus jālieto? Otrais, vai analīzēm grūtniecībā ir jēga, ja daudzās reizēs uzrāda nepatiesu Dauna sindromu, mana pašas pieredze un arī draudzenēm tas tik ļoti stresu uzdzena to laiku, un vai jods jālieto pirms un arī grūtniecībā? Ginekologs to man nekad nav ieteicis.
Jā, runājot par progesteronu, ja grūtniecība ir iestājusies dabīgi un pacientei nav sūdzība, nav jēga lietot progesteronu tikai tāpēc, ka ir palielināts vecums. Tas, vai tas ir mīts, vai tas ir kaut kur aizķēries, vai tā ir konkrētā prakse, bet nu, mums nav tādu pamatojumu to nozīmēt visām pacientēm pēc konkrētā vecuma.
Jo kā mēs te runājām?
Dabīgi noritošas grūtniecības.
Ja viss notiek normāli, dabīgi, tad
bet,
arī...
Katram medikamentam ir savas indikācijas. Tas ir tādā īsumā atbildot par progesteronu.
Es vēl piebildīšu par progesteronu. Tātad pirmām kārtām... viņa lietošana ir attaisnota tikai pacientiem ar atkārtotu grūtniecības zaudējumu. Tātad, ja mums ir divas atkārtotas zaudētas grūtniecības, tad ir pētījuma dati, kur progesterona lielas devas, tas ir ļoti svarīgi, lielas devas, kas ir tiešām daudzkārt vairāk nekā tā viena svecīte, var uzlabot šo te grūtniecības rezultātu un veicināt šīs te grūtniecības iznēsāšanu. Pie tam vēl viņa lietošana tieši makstīna, nevis dzeršana. Otram kārtām mums nav salīdzināt lielu masinīs, cik ir labi, cik ir slikti, cik ir kā vajag. Tas ir vēl viens tāds mīts. Un vēl progesterona lietošana ir attaisnota sievietēm, kurām ir asiņošana un iepriekšējās bojā gājušas grūtniecības. Tātad šī grūtniecība ar asiņošanu un iepriekš bojā gājušas grūtniecības, un pēdējā grupa ir tām, kurām ir saīsināts dzemdas kakls. Tās ir reāli tikai trīs lietas, kad mēs viņu lietojam. Tāpēc kad mēs nododam grūtniecības testu un nododam progesteronu, mums viņš ir, nezinu, zemāks par kaut kādu vērtību X, viņa lietošana nav attaisnota vai nav attaisnota lietot viņu katras, nu, nezinu, grūtniecai katrai, kurai ir 35. Cita stadija ir medicīniskā apaugrošana. Mēs nedrīkstam jaukt divus lielumus. Ja tā grūtniecība ir asistēta, tad ar medicīnisko apaugrošanu, tad tur ir pilnīgi citas likums.
Bet var būt tā, kā mums klausītāji raksta, ka, piemēram, šīs ģenētiskās analīzes var būt neprecīzas. Nu, piemēram, tiek noteikts gaidāmajam mazulim Dauna sindroms, bet izrādās ne, ka
bet
viss kārtībā.
Bet kuras ir jautājums, vai tas par kurām analīzēm
precizēts domāts, nav, jā.
Vai... Es domāju, ka mēs varam palikt pie tā, ka ar katru gadu, ar katru mēnesi uzlabojās diagnostikas kvalitāte. Jā, gadus 3, 4, 5 atpakaļ vai vēl senāk.
Vai kā ir interpretāts, tieši par to ir jautājums, vai pirmā trimestra šis kombinētais skrīnings ir nepareizis? Pateikts, ka jums ir paaugstināts risks un veiksim tādas un tādas analīzes. Un tad, piemēram, veicot, nu, pieņemsim, nezinu, NIP testu vai amniocentēzi, mums parādās, ka risks nav. Un tad pacienti varbūt domā, redz, kā man teica, ka būs Dauna sindroms, bet nav. Man ļoti grūti pateikt, ar šīs situācijas varbūt tādas
ir. Tas, kas ir jāatcerās dāmām, ir, ka tad, kad jūs saņemat šo te aprēķinu, jums jau nav pateikts, jums būs bērniņš ar Dauna sindromu tajā lapā. Jums ir pateikts savādāk. Tātad no 30 sievietēm vienai būs. Tātad vai tā būsiet jūs, vai tā nebūsiet jūs, diemžēl daba nemāk skaitīt. Vai no 25 sievietēm vienai būs Dauna sindroms, vai no 100 sievietēm vienai būs Dauna sindroms, un jūs esat tajā grupā tās 100 sievietes. Tikpat labi jūs varat būt tā, kurai nav, un tikpat labi jūs varat būt tā, kurai ir.
Bet kā jau jūs, profesori, teicāt, tagad jau tā tomēr medicīna attīstījusies tik tālu, ka analīzes var uztaisīt precīzi, nu, nevis vienai, jūs būsit viena no, bet vai nu jūs esat, vai nu jūs nav.
Laikam visprecīzākās, tad būs invazīvās metodas.
Jā,
tās būs visprecīzākās.
Bet skrīnings jau mums... Jā, šo nepateiks.
Tāpēc ir divas dažādas grupas. Viens ir skrīninga metodas, viens ir diagnostikas metodas.
Bet vai vispār, nu, sievietei, kura jau ir šādā vecumā un plāno grūtniecību, viņai viss šis jāzina? Tagad mēs runājam par tādām ļoti medicīniskām lietām.
Nē, viņai ir jābūt savam kuģa kapteinim. Tātad, un kuģa kapteins drīkst būt tikai viens. Tā es vismaz saku savām pacientēm, jo tajā brīdī, kad viņas... konsultējās vēl kaut kur citur. Tā kā sēž visādos fórumos un man jautā tāds visādas jautājumas, kurus viņas ir pārpratušas. Es vienmēr viņam saku, kuģa kapteins mūsu sadarbībā būs tikai viens. Tātad, un tas kuģa kapteins arī pāraudzīs tā kuģa virzību. Un, un mēs arī pārunāsim tās lietas, ko mēs plānosim un kāpēc mēs to visu plānosim. Tāpēc mans novēlējums pacientēm ir izvēlēties prātīgi savu kuģa kapteini.
Nu jā, bet dzemdības arī ar tomēr lielāku risku, jo, nu, iedomājamies tagad to ideālo variantu, atgriežamies pie sievietes, 35 plus, bet izskatās lieliski, katru dienu iet uz fitnesa zāli, peld, ēd veselīgi un tam līdzīgi.
Dzemdības, ar dzemdībām ir savukārt tā, ka sievietēm pēc 35 ir nedaudz lielāks ķeizargrieziena risks, un tas nedaudz ir kaut kur kopumā, ja tā ir pirmā grūtniecība un pirmās dzemdības, un sievietē ir zem 35, viņas ķeizargrieziena risks, ja es nemaldos, šeit es varu nedaudz samalot, ir līdz 8%.
Jo?
Vienkārši tāpēc, ka var būt tādas klīniskas situācijas, tas bērniņš ir par lielu, tā dzemdība darbība ir par divāju, teiksim tā, bērņam kaut kāda iemesla dēļ ir sliktāki toņi, mēs aizējam operēt šo pacientu toņu dēļ, nu, izkrīt nabassaite, atslāņojas placenta, izkrīt roka
pie... Tas ir dzemdība kaut kāda riska.
Bet tas nav tāpēc, ka māmiņai ir šis vecums.
Tas nav dēļ vecuma noteikti, bet, protams, ir arī tā, ka ja sieviete ir klausījusies ģimenes studiju, kurā viņa tā ir drusciņi sabaidīta, tad viņa atnāk uz dzemdību nodaļu un saka, es nedzemdēšu, es gribu tikai ķeizari, jo man ir 35 pusgadu. Tāpēc arī tas ļoti, ļoti ietekmē to dzemdību darbību un visu pārējo. No, un tas pat nav ne pēdējo, ne pirmspēdējo gadu pieredze, bet no manas klīniskās prakses, kad es vēl strādāju, ja sieviete ļoti centrālā nervu sistēma ļoti iedarbojās uz dzemdību darbību. Ja sieviete ir izdomājusi, ka viņa nedzemdēs, tad gandrīz būs ļoti grūti viņu pierunāt dzemdēt. Jo viņai tad tā arī būs, ka dzemdību darbība būs vāja un ķēdzergriezienas būs jātaisa.
Jā, nu mums tā arī saka, nemoralizējiet, ka vajag grūtniecība ātrāk ir kā ir un tagad ir vēlāk un punkts un mums jārunā par to, kā tad mēs šīs grūtniecības varam atbalstīt, sagatavoties, atbalstīt šīs ģimenes. Jā, bet Ivita mums runā, raksta un jautā, kādas ir priekšrocības vai blaknes, ja iesaldē olšu un starp citu arī atradu, ka šajos gadījumos, ja tiešām tā ir jau nolēmts, kad varbūt tā grūtniecība iestāst, vēlāk, ka varbūt ir vērts iesaldēt olšūnas un pēc tam jau tad arī izvairīties varbūt no kādiem riskiem.
Tas ir ļoti Jā. Labs jautājums, ļoti, bet tas stāsts ir par to, ka tas, kas sievietēm ir jāatcerās, ka olšūns ir kaķis maisā. Vienmēr, es to vienmēr saku, ka tas ir kaut kāds potenciālais, iespējamais kapitāls. Otrs ir, teiksim tā, mums ir jābūt ļoti, ļoti korektiem, izskaidrojot, cik tad tās olšūnas tai sievietē vajadzēs, ka ar vienu iesaldēšanas reizi mums bieži vien nepietiek. Un tajā brīdī, kad mēs viņus iesaldējam, mēs tikai prognozēti varam pateikt, ka ar tik un tik procentu varbūtību jums būs pēcnācējs, bet tas nekad neattiecās uz šo konkrēto sievieti.
Mm-hmm. Es pilnīgi piekrītu par to, tā ir brīnišķīga apdrošināšana nākotnē, jā, ir cevišķi, ja, nu, pacienta neplāno grūtniecību līdz 35 gadiem, bet ir jautājums, kas notiks, kā olšūns apaugļosies pēc tam un vai izveidosies embrija, to mēs nevaram zināt, bet, kā es vienmēr saku pacientai, jā, tās olšūnas būs tajā konkrētajā vecumā, kad jūs viņas esat izlēmusi iesaldēt, viņas būs jaunākas nekā jūs pēc 5 gadiem. Kāda būs kvalitāte, to mums ir grūti paredzēt. Un vēl mēs neatbildējam jautājumu par jodu pacientei, bija svarīgi jautājumi. Jā, mēs pavisam noteikti iesakam lietot jodu, jodu substitūciju gan pirms grūtniecības, gan grūtniecības laikā un patiesībā arī māmiņām, kas baro bērniņa krūti, ļoti svarīgi jodu ir uzņemt.
Jā, mēs te vairāk par tiem riskiem un blaknēm un tamlīdzīgi, bet no otras puses jau tomēr vismaz tautā dzīvo tāds priekšats. Nezinu, vai to arī medicīniski var apstiprināt, ka tad, kad, nu, ja sievietē dzimst tas bērniņš, tomēr 35 plus un varbūt vēlāk sievietes ķermenis atjaunojas un viņa tā kā pēc tam viņa ir labāka veselība, labāk izskatās un arī tie bērni, nu, viena lieta, protams, varbūt lielāks risks, ka kaut kāda ģenētiska saslimšana, no otras puses, ka šie bērni ir, nu, tā teikt, gudrāki.
Un gaidīti.
Un gaidīti. Mm-hmm. Jā, bet kā par to sievietes organismu atjaunošanos? Vai tam ir kāds medicīnisks pamats vai tomēr nav?
Cik es zinu, ka pētījumu šādā rakursā nav.
Bet tas, ka mēs vairāk rūpējamies par sevi, mēs noteikti tajā vecumā tad vairāk iesakam lietot visas uzturu bagātinātājs, mikroelementus, omega, taukskābes. Tas viss noteikti palīdz. Bet vai konkrēti tieši grūtniecība un dzemdības ir kā tas nu, tāds dopings tajā brīdī noteikti, jā, bet vai tas atstāja tādu labu iespēju uz ķermeni?
Un tas viss ļoti atkarīgs arī no sociālās vidas. Mm. Ja ir atbalstošs partners, bērni tēvs, ja ir atbalstoša ģimene, ja ir labs draugu loks, kurā plus mīnus ir tādi pašas māmiņas, tas viss rada šo sievietēšo starojošo skatu. Jo, ja tā visa nav, tad, lai kādus mikroelementus mēs dzertu, tas psiholoģiski būs daudz grūtāk. Tā kā tas atkal ir ļoti individuāli.
Es mums tūlīt jābeidz, tomēr gribu nolasīt vēl divus klausītāju komentārus. Mārtiņš raksta, vecākiem vajag izskaidrot, ka bērni jārada agrākā vecumā, lai pēc 40 var atkal baudīt dzīvi. Nestādos priekšā, kā var un kādi ieradumi ir jālauž, ja vēlas bērnus tik vēlu. Tātad Mārtiņš arī atzīst, viņam 35 gadi un viņam ir 4 bērni. Un tad vēl Ivete raksta, paldies par raidījumu, ar vīru esam paspējuši būt gan jauni vecāki, vecākais dēliņš dzimu, kad mums abiem bija 22, un tagad trešais pastarīts pirms gada 40 gados. Jāatzīst, ka man pašai bija gaidot bērniņu vairāk satraukumu vai mazalīts piedzimis vesels, šā doma ar pirmajiem diviem bērniņiem nebija. Bet gribu iedrošināt tos, kur domā, ka ap 40 ar mazuli ir grūtāk, tā nemaz nejūtos. Mājās četri lieli cilvēki, kur palīdz, un miegs ar gadiem kļūst trauslāks un pamosties naktīs pat vieglāk nekā jaunībā. Tā kā nevienmēr nevar tā absolutizēt, ka tagad, nē, radīsim bērniņus tikai jaunā vecumā.
Noteikti nē, un tikai vēlreiz tā, iedrošinām pozitīvu, tur daudz, dot daudz pozitīvu emociju, bet plānojam un pārdomājam.
Jā, viennozīmīgi. Es vienmēr atbalstu pārdomātu sieviešu lēmumus, un es uzskatu, ka 35 tas nav nekāds šķērslis, un pat 40 nav šķērslis. Un šobrīd mums pat ir 45 plus dāmas, kas brīnišķīgi iznēsā bērniņus. Tāpēc vienkārši, ja ļoti gribās, noteikti ir jādara.
Jā, es esmu pilnīgi par, un kā es arī saviem pacientiem saku, vienu lietu jūs ietekmēt nevarat, kā grūtniece pašlaik, tas ir jūsu vecums. Un mēs vienkārši priecāsimies un strādāsim kopā, lai būtu labs rezultāts mums visiem.
Paldies par šo sarunu saku studijas viešņām. Mārtai Slaitiņai, Natālijai Bērzai un Guntai Lazdānai. Paldies arī jums klausītāji, ka tik aktīvi iesaistījāties raidījuma tapšanā. Raidījuma producents Armīta Kolāte pie skaņpults Rita Karnača un es Mairits Notiņ pie mikrofona, bet rīt mikrofons būs mans kolēģis Agnes Linkas rokās. Viņa ir devusies ciemos pie Edgara un Ilzes Samīšiem. Trīs bērnu ģimene, un varētu teikt, ka šīs ģimenes dzīve dalās tādās divās daļās, pirms un pēc, jo pirms diviem gadiem pēkšņi smagi saslima viņu vidējā meita, un tagad ģimene kopā iet garu, grūtu un lēnu rehabilitācijas ceļu, bet nepazaudē optimismu. Kā tas notiek, tātad klausieties rīt, un paldies, ka bijāt šodien kopā ar ģimenes studiju. Visu labu!